Welkom bij Podletiek.
Ek is Daniel Eloff en saam met my in die atelier vandag is Paul Maritz en Herman Pretorius en in vandagse episode. Die sona is richtingloos, amal vir Pumzile boos en Mkwebane laat Cyril sonder troos.
Nou ja, kom ons ont nonsens hierdie week se politiek. Daniel, ja, ons het nou hierdie week staatsrede gehoor, of het ons enige rede gehoor?
Ek, ja, hy was sona rede.
Sona rede.
Lek my terug te Herman, ons het lek om terug te wees.
Ja, dit is...
Dit is alright.
Dit is natuurlijk Cyril Ramaphosa se derde staatsrede wat hy gelever het in die afgelope 2 jaar, en ek dink Sakelie gaan uiteindelik vir my heel mooi beskryf in hulle artikels opsomming wat hulle gesê het, Cyril se plan is sonder 'n plan, en ek dink dit som eintlik maar die staatsrede in 'n netedop op. President Cyril Ramaphosa het 7 kern kwessies uitgewys wat hy gesê het, hierdie is waar Suid-Afrika wil fokus, en dis al die mooi goed wat ons al vir die afgelope 24 jaar hoor wat die regering wil doen, maar hoe ons dit gaan doen is nog steeds vir almal onduidelik.
Ja, so wat hy gedoen het is hy het hierdie absolute belaglike groot drome van 'n slim stad en 'n trein wat vinniger beweeg as die vinnigste trein wat tans in China is, en geen karre nie, en dit gaan so slim wees, dit gaan so wonderlik wees in hoë tegnologie, en dan wil ek vir hom sê, excuse meneer Ramaphosa, maar die demografie wat hierdie verandering gaan moet lei is 55% werkloos en ongekwalifiseerd. Ons het die laagste wiskunde vlakke in 50 lande wat in die Tims verslag is. Ons Engels is op 'n horribale vlak. Wie precies gaan dit vir ons
dryf? Dit is ook 'n goeie ding dat ons Engels nie so goed is.
Nee, maar hier is die vraag, want hy het gesê hy is geïnspireerd deur 3 mense, Xi Jinping en JC Duarte en kan nie daar die derde persoon is nie, maar so gaan Xi Jinping hierdie slim stad vir ons kom bou. Ek moet eerlik wees, dit is nie vir my onmoontlike ding om te sien dat die Chinese 'n slim stad kom bou met hulle eie arbeid, met hulle eie geld en sommer net daar bly nie.
Maar die interessante ding is ons hoor al vir baie jare hierdie wensdenkerij van die ANC, en sedert Ramaphosa aan bewind gekom het, is dit amper asof dit soort van nog 'n raaikie opgegaan het, die vierde industriële revolusie. Wel, mense, 'n industriële revolusie is dalk soort van afhanklik van 'n kragbron en van elektrisiteit en dinge. So nou toe jy praat van 'n trein wat vinnig beweeg, toe dink ek jy gaan sê 'n trein wat vinniger beweeg as enige trein in Suid-Afrika. Toe sê ek soos, hy moet dan net beweeg.
En nie aan die brand slaan nie.
En so dit is wensdenkerij in die extreme sin van die woord. En dit is volgens my eenvoudig net misleiding tactiek om die focus weg te skuif van die werklike kwesties wat die land regtig nie gesels
daar. Om 'n nywerheidsrevolusie te hê, moet jy 'n nywerheid hê om verstand te kan verander en te kan verbeter. So, hulle het dieselfde gonswoorde gebruik, Ramaphosa in sy toespraak, as wat hy regtig, wat almal, hy en president Zuma vir die afgelope 10 jaar gebruik het, goed van ekonomiese transformatie en werkskepping wat gaan plaasvind, maar nie, wie weet hoe, daar is regtig geen duidelikheid daaroor nie, dis letterlik net, hy sal sê, ons gaan in die volgende, ek denk hy het gesê, 7 jaar of 5 jaar, 2 miljoen werksgeleenthede skep. Weereens,
gaan hy die staatsdiens vergroot.
Maar dis precies die probleem is, en ek denk dis wat so uitdagend is, hoe moeilik moet dit wees vir iemand soos Ramaphosa om te kom en te sê, wel ek gaan al hierdie probleme probeer oplos, maar die eindste probleme word veroorsaak deur die beleid, deur die idee dat die staat kan hierdie goed oplos.
Ja, my gevoel is, mens kyk vir tendense, en jy kyk op een puntgrafiek en jy sien, waar is die tendense? En mense wat gereeld politiek luister, sal sekere tendense hoor. Een baie sterk tendense wat ons gereeld van praat, is skizofreniese kommunikasie van die ANC se kant af. Want aan die een kant sê hulle vir ons nie, maar hulle gaan geleenthede gee vir besigheid om te groei, hulle gaan dit aantreklik maak, en dan aan dieselfde kant, dan doen hulle dinge soos om 70 miljard rand vir Eskom te betaal in plaas van 23. Dan
doen hulle ook die CO2 belasting wat nou net pas gegee is.
Precies, so op die einde van die dag het jy aan die een kant president Ramaphosa met sy groot glimlag en sy lag uit sy maag uit, wat sy alles gaan lekker wees en alles gaan mooi werk en die nuwe daarraad en Tumamina, maar op die einde van die dag, wie gaan realisties? As jy besigheidsman is, jy moet kies. Gaan hier Rwanda toe, waar 5% jeug werkloos het is, waar dinge groei, waar dinge skoon is, of kom jy Suid-Afrika toe? Ja, eerlik waar is die redes om Suid-Afrika toe te kom, raak minder en minder, selfs van het meneer Ramaphosa oorgeneem het. En die staatsrede het nie vir ons antwoorde gegee nie. Ons almal het gesê, dis nou sy eerste staatsrede wat hy nou amptelik verkies is, hy het nou 'n mandaat, hier kom het nou. En niks het gebeur.
Gepraat van beleggings, ek weet nie of julle gesien het van die Amerikaanse besigheidsman
in Commissionerstraat
in Johannesburg, hy sit nou in 'n koma in 'n intensieve sorgeenheid, en hy is veronderstel om verteenwoordiger te wees van een van die grootste moontlike beleggingslande en een van die groot rolspelers in daai beleggingsland, Amerika. So, dis nie net al hierdie kwesties van dis 'n onwelkome omgewing om te belê nie, dis 'n aktief vyandige omgewing om te belê op elke moontlike vlak.
Net 'n laaste punt oor die staatsrede, dan kan ons dalk aanbeweeg na die tweede onderwerp van vandag se bespreking. Maar dit was my interessant om op te let dat die EFF redelik stil was as ons dit vergelyk met vorige staatsredes wat al gelewer is en veral as ons mens vergelyk met wat hulle gesê het gaan gebeur. Hulle het voordat hulle gesê ons gaan vreeslik lawaai maak, ons gaan verstaan, ons is daar om die mense te verteenwoordig en ons gaan, jy weet, maar net tipies wees soos wat die EFF was. Maar hulle was heel bedaar en rustig en ek weet nie presies hoekom dit noodwendig gebeur het nie. Ek weet nie of dit is dat die EFF dalk voel hulle is op 'n beter posisie nie nou dat hulle steen gegroei het, hulle is 'n meer gevestigde party in die wetgewer. Dalk is dit oor dat die beleide wat hulle al vir soveel jare probeer aanstaan nou al begin bietjie meer momentum kry, maar dit was my interessant om dit op te merk.
Nou ja, gepraat van steen wat groei, ek weet my steen vir die Afrikaner Handelshuis het gegroei in die afgelope ruk. Want die eintlike vraag is hoe Afrikaans is jy? En natuurlik as jy daarvan hou om Afrikaanse produkte te ondersteun, ek hou daarvan om dit te doen. As jy daarvan hou om dit te doen, ondersteun die Afrikaner Handelshuis. Ek weet almal vir jaar in Julie, ek weet nie wat gaan aan in die wêreld in Oktober nie, maar as jy in Julie verjaar en jy wil graag 'n geskenk
hê. Ek verjaar in Julie hulle.
Okay, dan sy sit op jou wenslysie of as jy 'n geliefde van Herman is, weet dan nou
al twee van julle
dat die Afrikaner Handelshuis lekker produkte het, gaan koop dit gerus. Jy as politiek luisteraar kry R60 afslag indien jy die kuponkode politiek gebruik om vir Herman iets vir sy verjaarsdag te koop. Die Afrikaner Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, Herman, gepraat van mense wat nie noodwendig so baie geliefdes het nie. Ek weet Pumzile van Dam het baie mense kwaad gemaak hierdie week insluitend jou op sosiale media. Vertel ons 'n bietjie wat gaan aan met Pumzile en wat is aan die gang tussen haar en Steve en ag, vertel ons maar die hele storie.
Kyk, wat aan die gang is tussen haar en Steve, weet ek nie, die liefde is vreemd mense, maar die Pumzile van Dam storie, ek dink almal is bewus hiervan. In die afgelope paar weke het sy werklik meer kontroversiële figuur geword as wat sy ooit voorheen was.
En sy was al klaar baie.
En sy was al reeds baie kontroversieel. So wat basies gebeur het, is daar was hierdie incident by die waterfront waar sy sy verneem dat daar rasisme teenoor haar gemik is en dat sy soort van in selfverdediging teenoor woorde 'n ouetjie geboks het. Nou die probleem hiermee is die uitval hiervan is besig om uit te kring. Klomp kiesers wat voormalig DA gestem het, weet ek persoonlik van, het totaal en al die party laat vaar as gevolg van mense soos Pumzile van Dam. Nou ek sê nie al die steun wat hulle verloor het, die 400.000 of so, is volledig te danke aan haar nie, maar ons sien op sosiale media hoe sy eenvoudig nie haar betaam by die DA se sosiale media beleid nie. En die probleem vir my is sy was 'n prominente deel van die veldtog vir die DA. Sy was deel van sogenaamd Moesie's team. Sy is 'n ongelooflike prominente publieke figuur en laaste, sy is onlangs verkies tot die sweepspan van die DA se parlementêre caucus en tog word daar geen stappe werklik teen haar geneem om haar 'n bietjie soort van binne beheer te kry, die teels 'n bietjie te span nie.
Ek dink een van die duidelikste voorbeelde van tot op watter punt hierdie gekom het is nou wat gebeur het by die waterfront die afgelope week. Vir die luisteraars wat nie weet nie, daar was 'n insident gewees by die waterfront in Kaapstad waar Van Dam sy het eintlik nie, ek sê nie blykbaar nie, sy het self gesê en erken, het sy iemand in die gesig geslaan, want sy beweer die persoon was rassisties teenoor haar. Nou, dis nog steeds redelik onduidelik. Ons is nie presies seker, wat is die feite, wat het precies plaasgevind nie.
Soos ek het, was sy in die apteekry gewees of iets, en iemand het, sy het gevoel die mens het voor haar aangedruk.
Nee, ek dink is andersom.
Hulle voel sy het voor haar aangedruk. Maar goed, daar was 'n apteekry gewees, en toe begin sy stry met die mense, en toe loop hulle uit, of hulle betaal wat ook al, en toe pad uit, toe volg sy hulle, toe sê sy nee, julle moet nou jammer sê. Toe begin die mense wat nou blykbaar voor haar aangedruk het, sy seun haar af te neem, en dis toe sy besluit, dit is nou tyd om Rocky Balboa te
speel. Maar waar is daai video? Want dit is die een ding wat my nogals pla van hier. Kyk, ek hou nie verskriklik baie van Van Dam nie, en ek sien met jou saam, Herman, sy is 'n verskriklik polariserende figuur, maar ek sy het nou gekom en sy het hierdie beweringe gemaak en sy het gesê, hierdie is wat gebeur het, waar is die familie wat nou moet kom met die bewyse van wat gebeur het? En dit bekommer my, die feit dat hulle niks wil sê nie, laat my so bietjie twyfel.
Kyk, ek kan mense hulle kwalik neem. Die iemand wat beskuldig is van rasisme in hierdie klimaat, word basies gekruisig of daar nou substansiasie vir daai bewering
is. Ja, jy weet sy net Lesofia huis adres op Twitter geplaas, verstaan, so.
En Willem Petzer het wel gister op sy Pofadder Media webtuiste, het hy wel gesê dat hy het hierdie inligting van 'n ooggetuie wat gesê het dat Pumzile van Dam die agressor was. Nou, ek weet nie, ek is nie bereid om werklik dit te vat as die enigste getuienis nie. Maar die ding wat ek die hele tyd vir mense sê op sosiale media is, Almal sê so, ja, maar wat is die ander kant van die story? Wat is die ander kant van die story? Ons het skaars die een kant van die story. Pumzile van Dam het vir ons 'n emotiewe vertelling gegee in haar typies selfvoldane manier en sy het rede vir ons gegee om werklik haar te glo. En ek sê die hele tyd vir mense, as sy 'n beëdigde verklaring sou aflê, sou ek haar al begin glo. Laat sy onder eed haar weergawe van die gebeure probeer staaf. Dit sal al vir my genoeg wees om haar te glo, maar op hierdie stadium het ons net 'n DALP, die DALP wat Wolf gelet, wat my persoonlik al 'n chauvinis en rassist genoem het, eenvoudig, omdat ek haar gevra het, wat verstaan sy onder die konsep van liberalisme?
Maar sy is, ek dink, ernstig besig om steun vir die DA te verloor.
Actief,
ek dink sy is actief, maar sy wil grat nie herken nie, inteendeel sy sê sy is net actief besig om steun vir die DA te wen. Maar ek dis my verskrik dat sy glad nie vermoë het om net so klein bietjie introspeksie te doen. Ek wil sekerlik dat as enige mens soveel kritiek ontvang en veral van 'n party wat en van 'n groep mense wat jou vir jare lank ondersteun, wat jy gesien het as 'n toekomstige leier van die party en nou ewe skrik te en jou draai ergens op een of ander punt, moet jy dalk begin dink, maar kom maar kyk dalk ek sien 100% noodwendig die probleem nie, maar ek kan my gedrag verander, maar sy weier absoluut om dit te doen.
My laaste gedagte hier is eenvoudig, as 'n party vanuit die liberale party vanuit die PFP gekom het, as jy Helen Suzman as een van jou stigterslede of voorganger het, en jy eweskielik gooi die idee van liberale waardes weg vir groepswaardes, tot op so'n punt wat sy het, dan denk ek, ja goed, sy wil steun wen, maar dit wat sy steun voor wil wen is nie die DA's ideologie nie, so die DA moet besluit wat hulle wil wees, of ware liberale persone gaan die nuwe party moet stig, of die ZACP ondersteun of iets van die aard.
Kijk, so daar is natuurlijk hierdie groot probleem met die DA op die oomblik, maar ons het ook hierdie week gesien dat daar is ernstige uitdagings, soos wat maar ek dink elke liewe week vir die ANC is. Paulus, het jy vir ons bietjie meer daaroor?
So ek wil twee punte noem hier, so wat eintlik in die ANC besig is om te gebeur. Nou, ons het baie onlangs verneem, so met ander woorde maandag nag, dinsdag oggend het ons verneem dat die openbare beskermer Boetie Sibiya Mkhwebane sê nou sy ondersoek nou nie die hele 400 miljoen rand wat president Cyril Ramaphosa destyds in 2017 gebruik het vir sy CR17 veldtog om president van die ANC te word nie. Sy ondersoek net die 500.000 rand wat geskenk is deur Bosasa, daai 500.000 waarvan ons weet dat Andile Ramaphosa, die seun van Cyril Ramaphosa, dit ontvang het. En president Ramaphosa ontken nie dat die geld ontvang is nie, hy ontken wel dat hy daarvan geweet het. So die vraag hier, so wat eintlik vir die politiek luisteraar interessant behoort te wees, is waarom is Busisiwe Mkhwebane, die openbare beskermer, besig om na 500.000 rand van Cyril Ramaphosa te kyk en niks te doen aan Ys Magashule, wat volgens 'n boek wat geskryf is en 'n boek wat nie deur enige ANC lid gediskrediteer is op 'n wettige manier. Hoekom is sy nie besig om vir Ys Magashule na te volg nie? Hoekom is sy nie besig om soveel van die persone wat duidelik bande met die Guptas gehad het te ondersoek nie? Sy sê nie, maar sy het in die verlede in die moeilikheid gekom omdat sy nie goed ondersoek het nie, so sy wil dit doen. Die eintlike vraag is Busisiwe Mkhwebane eintlik maar in die Zuma faksie, is sy besig om vir Magashule en Moamopelo en hulle te help, of is sy maar net besig om haar werk te doen? En ek dink as ons vlugtige paar sekondes kan praat oor wat binne die ANC gebeur, daarso nou wil ek kyk na die portefeulje komitee voorsitters vir 'n kort rukkie.
Maar ten opsigte van die openbare beskermer, ek dink die probleem met die ANC is, as mens die stories gaan kyk, hulle het nie ontstaan as 'n politieke party nie. So, wat het hulle as ontstaan? 'N ondergrondse onwettige terreurorganisasie. Nou, ek persoonlik voel, hulle het 'n sinvolle doel gedien in die stryd teen apartheid, maar hulle het nie die institutionele geheue van 'n politieke party nie. So wanneer daar faksionele dispute en fragmentering kom, is dit nie 'n kwessie van hulle spreek dit aan soos 'n politieke party nie, hulle spreek dit aan soos 'n vryheidsbeweging. Hulle spreek dit aan soos 'n onwettige vryheidsbeweging. Hulle speel die vuil spel. So of ons kan sê die openbare beskermer is openlik deel van een kamp of 'n ander, die ding wat ons definitief kan sê is sy is definitief nie deel van die Ramaphosa kamp nie. Dit is ooglopend duidelik. Anders sou sy anders sou sy werklik die aantuigings teen Ys Magashule minstens weg ondersoek het. Maar nou sien ons net eenvoudig, daar is een of ander spel aan die gang. Ek is nie bereid om te sê sy is in 'n faksie nie, maar dit is duidelik dat sy spesifiek nie in 'n Ramaphosa faksie is nie.
Nou ja, ek beweeg vluchtig aan, ek dink ek kan baie daaroor praat. Net die portefeuille komitee voorzitter is natuurlijk, daar is parlementaire komitees wat namens die minister een klomp werk doen en elke minister het so'n komitee. En hierdie week het ons nou gehoor dat die voorzitters van die portefeuille komitees aangestel is. En ek wil graag op 3 specifieke name focus. Dit is een verskrikkelijke lys, maar ten eerste is Faith Mutambi nou voorzitter van die gemeenskaplike regeringskomitee. Nou net, hierdie is dieselfde vrou wat openlik bande met die Guptas gehad het. Dit is dieselfde vrou wat hoof van die SABC of ja, wat eintlik binnen die SABC verskriklike skade gedoen het. Verder as dit is daar ook Mosebenze Zwane wat vir die vervoerkomitee die voorzitter is. Nou hy is dieselfde persoon wat die LER vir landbou was in die Vrystaat toe die Estina Melkery storie uitgekom het, die Vrede Melkplaas en alles wat daar gebeur het. En dan verder is dit Suprama Mopelo wat deel van die Premier League was wat as premier van Noordwes verskriklik skade aangedoen het en oor wie daar ook 'n klomp Gupta beskuldigings hang. Hierdie is mense wat weer eens hulle pad terug in die regering gevind het. So duidelik is die faksionele oorlog tussen die Zuma-kamp en die Ramaphosa-kamp, as ons dit wil noem, of as ons net gaan sê, dis wie die ANC is. Die punt is, ons het onbevoegde mense wat gewys het dat hulle korrup is, wat nou maar net weer terug is in 2 miljoen rand per jaar salarisse, wat weer terug is in magsposities.
Maar sê dit ook onthou, ons praat altyd nou van die kamp of die faksies binnen die ANC, maar op die einde bly dit ook die ANC. Hulle bly een organisasie en een lichaam. En dat was hierdie week een artikel gewees, wat gesê het, dat het gelys, al die mense wat uit die, as mense so kan sê, die Zuma-bedeling uitgekom het en nou nog steeds actief betrokken is tijdens Ramaphosa se termijn. Die punt is, dit is nog steeds een politieke organisatie, dit is nog steeds een organisatie wat, dit is nie net so eenvoudig, jy weet, die binaire opties, dit is of een Zuma-optie of een Ramaphosa optie nie. Dit is een organisatie wat al vir jare saamwerk, mense wat al vir jare saamwerk.
Ja, ek denk is
een
oorvereenvoudiging.
Precies, en die punt is, ek denk jy ons moet so verbaas wees van al hierdie mense wat, jy weet, wat mis 'n vlek op hulle naam het, of wat ook hulle klap op hulle naam het, uit die verlede uit, oor hulle met Zuma betrokke was, nou jy verskielik by Ramaphosa betrokke is nie. Hulle is nog steeds deel van die ANC.
Maar weet jy, ek sou daai punt betwis, dat hulle by Ramaphosa eintlik betrokke is. Ek sou juist sê, dat dit was 'n Ysma Gashule spel, om hierdie adjudante van hom, in hierdie belangrike portefeuille komitees, komitee posities te kry. En iemand, ek wil 'n naam bijvoeg, iemand soos Tina Joemat Pietersen, waarskynlik een van die mees onbevoegde kabinetsministers, wat hierdie land in die afgelope eeuw gehad het, is weer, het een of ander rol van prominentie in die wetgewer wat veronderstel is om die uitvoerende mag oorsig oor te hou. Maar Daniel, jy is heeltemal reg, die my lees van die situasie, en ek dink, baie mense sal met my saamstem, is, die ANC is besig om te fragmenteer, maar hierdie is nou basis, hulle speel chicken met mekaar om te sien, wie stap met die brand van die ANC weg, wie kan op die ou einde werklik vasthou en sê, ons is die ware ANC met hierdie erfenis, met hierdie nalatenskap.
Nee, ek stem 100% saam.
Nou ja, so, daar is baie ding vir ons om dop te hou binnen die ANC. Natuurlijk, as ons 'n bietjie kyk na regerende partijen in ander lande, as ons 'n oogie oor die water gooi. Ons weet dat op hierdie stadium in Brittanië is daar baie interessante verkiesing besig. Nie dat die Britte self besig is met 'n groot verkiesing nie, maar die konservatiewe partij, die regerende partij, is besig met 'n leierskap strijd of leierskap verkiesing, juist nadat Theresa May, wat tans die leier is, nadat sy uitgetreed. Ons weet dat op hierdie stadium is Jeremy Hunt, 'n kort kopie agter Boris Johnson, wat op hierdie stadium die voorzitter is. Nou Herman, jy is iemand wat redelik baie lees en skryf oor hierdie type ding. Hoe lees jy die saak? Hoekom hou die Britte van Boris Johnson en hoekom hou hulle nie van hom nie?
Wel, kyk, ek dink, mens moet Britse politiek amper in die afgelope 3 jaar eksklusief deur die lens van Brexit sien. Die ou verdelings het as het ware verdwyn. As mens kyk na die meningspeilings, dan is daar 4 politieke partye, allemaal rondom 20% in 'n land waar daar traditioneel 'n 2-partystelsel was. Jy het die Arbeiderspartij, jy het die Brexitpartij, jy het die Liberale Demokrate en dan het jy die Konservatiewe Partij. Al 4 van hulle sit hier rondom 20%. Nou, hierdie leierskapsverkiesing van die Konservatiewe Partij vind plaas in die agtergrond van 'n Konservatiewe Partij wat vir 3 jaar nie Brexit kon bemeester of lewer aan die land wat 52% vir Brexit gestem het nie. En die hoofstryd nou tussen Jeremy Hunt en Boris Johnson is die feit dat Boris Johnson was een van die leiers van die veldtog om uit die Europese Unie uit te kom en Jeremy Hunt, sy opponent, was 'n sogenaamde remainer, iemand wat deel was van die veldtog om binnen die Europese Unie te bly. So, jy vra, hoekom is Boris Johnson die gunsteling? Wel, hy is die persoon wat 70% van die voedselvlak kieser van die konservatiewe party, 70% van hulle is pro-Brexit, en hy is die een wat Brexit as het ware beliggaam. Hmm. Hy is 'n verteenwoordiger vir hierdie beleid, wat 70% van die konservatiewe party wil hê, maar, soos ons nou gesien het, hy het ook 'n bietjie die wind van voor gekry in opsigte van sy persoonlike lewe.
En natuurlik hoe hy lyk. Herman, ek het net 'n vinnige vraag oor hierdie. Sal dit nie dwaas wees om weer iemand te kry om die Brexit vir so'n proses verder te hanteer, wat teen Brexit was in beginsel nie, soos wat ons gesien het met Theresa May nie.
Weet jy, ek dink dit is 'n geldige punt, en ek dink dit is een van die groot redes hoekom Johnson sal wen, is die Tory party, die vorige keer wat daar in 2016 'n leierskapskompetisie was, het elke deelnemer, behalwe Theresa May, op die ou einde onttrek, so toe staan sy ongeopponeerd, is die rechtwoord, en sy word toe leier van die party, en sy het omtrent 1 jaar en 1.5 van haar premierskap spandeer, bloot daaraan om haar eie party te probeer oortuig dat sy gaan actually Brexit laat gebeur. En ek dink, Hunt gaan dieselfde probleem in die gesig staar. Mm. Hy gaan amper oordrewe beloftes oor Brexit moet maak, om aan sy eie party te probeer bewys, mense, julle kan my vertrou op Brexit. En interessant genoeg, dis soos Nixon wat China toe gaan. Omdat hy 'n konservatiewe was in die Republikeinse party, omdat hy aktief teen kommunisme was, was hy die een wat 'n bietjie kon 'n soort van toegewings maak teenoor die Chinese kommunistiese party tydens sy presidentsie. En dit is, ek dink, dieselfde met Boris Johnson. Omdat hy 'n Brexiteer is, sal mense in meer goeie trou toegewings van sy kant af aanvaar in die onderhandelinge tussen nou en 31 Oktober.
Nou ja, hopelik bietjie goeie nuus vir Brittanje. Natuurlik is dit ook tyd vir ons om 'n bietjie goeie nuus in te bring, en om goeie nuus in die afgelope week te soek was skaars. Ons baie keer as ons niks goeie nuus kry nie, soek ons dit op die sportveld. Hierdie week kan ons dit nie kry nie. En die goeie nuus wat ek wel wil gee is dat Bitcoin oor die $11,000 gegaan het in die afgelope week. En dit is goeie nuus as jy bietjie weg wil belê van die rande af, dan hopelik hierdie Bitcoin groei vir jou ietsie beteken vir jou belegging. In my geval, ek is jonk, ek spaar vir 'n klomp goeders, was dit tog so klein bietjie positief.
My blink kan bo en die klein bietjie positiewe nuus wat ons wel uit die sport uit kan neem is, daarom hoef ons nou nie verder krieket te kyk nie, want Suid-Afrika se wedstryd is verby. So mens kan altyd 'n ou silwer randjie in 'n ou donker wolkie vind. Maar nou ja, julle so super rugby vir sit in Suid-Afrika ook nou verby is hierdie episode ook verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontdonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon. As jy hou van wat ons doen, sal dit ons help om 'n kamera te koop om vir jou die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kry. Jy kan gerus vir ons 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes.